Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ayatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije, u poruci povodom dana kuca: iranski narod nikada neće napustiti Palestinu. Iranci danas u Teheranu i širom zemlje i pozantno i historijski obilježili dan kuca. Svjetski dan kuca obilježen i u prestolnici Bosne i Hercegovine, Sarajevu. U Mijanmaru i Tajlandu veliki broj žrtava u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richtera. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Da svevišnji gospodar prihvati današnji post i dobra djela. Izdanje počinje vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Lider islamske revolucije, Ayatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei, je u televizijskoj poruci govorio o važnosti ovogodišnjeg svjetskog dana kuca i naglasio da su ovi gradski mimohodi pokazatelji da je iranska nacija ostala privržena svojim važnim političkim i bazičnim ciljevima i da istrajno i snažno nikada neće napustiti Palestinu. Ayatollah Hamenei je rekao da je svjetski dan kuca pokazatelj snage i jedinstva iranskog naroda istakao. Iranci su prije 46 godina, postojeći i u različitim atmosferskim prilikama, učestvovali u obilježavanju dana kuca. Ovo prisustvo Iranaca nije bilo samo u velikim gradovima, već i u manjim gradovima, naseljima i selima. On je rekao da je važnost ovogodišnjeg dana kuca mnogo veća nego ranijih godina i naglasio: svjetske nacije i narodi koji su upoznati sa islamskim društveno-političkim uređenjem podržavaju iransku naciju, ali pojedini politički sistemi i vlade koje su protiv Islamske Republike Iran, provodeći aktivnu propagandnu kampanju protiv Irana, žele predstaviti kako da u Iranu, unutar Irana i njegovog stanovništva postoje problemi nesuglasice, da postoji slabost. Ali program obilježavanja dana Kurca je definitivno neutralizirao i porazio njihove metode i pogrešnu propagandu. Danas, posljednjeg petka, u Mubarek mjesecu Ramazanu, stanovnici iranske prijestolnice Teherana i više od 900 gradova širom zemlje obilježili su Svjetski dan Kurca, koji se već 46 godina obilježava na internacionalnom nivou.
Prijestolnica Islamske republike Iran Teheran danas je bio domaćin velikog skupa građana koji su na ulice izašli kako bi pokazali svoju solidarnost i podršku napaćenom palestinskom narodu i kako bi podigli gral protiv izraelske agresije, okupacije i zločina kojeg provodi nad napaćenim i ugroženim palestinskim stanovništvom. Mnogi državni zvaničnici i predstavnici vojnih struktura su učestvovali u masovnom gradskom mimohodu u Teheranu. Predsjednik Islamske republike Iran Mesud Pezeškijan također je bio među učesnicima ovog historijskog skupa. U jednom dijelu izlaganja predsjednik Pezeškijan je rekao: "Potrebno je upitati svijet čiji političari tvrde da stoje u zaštiti ljudskih prava, šta je grijeh nebranjenih, ugroženih i nevinih žena i djece Palestine, posebno pojasa Gaze, koje cionistički režim ubija, koristeći nemoralne metode, savremena naučna i tehnološka dostignuća modernog svijeta. Šta je grijeh tih žena i djece koji su konstantno izloženi bombardovanjima, čija tijela bivaju spaljena u eksplozijama bombi teških po više stotina kilograma." Iranski predsjednik je kritikovao šutnju tih takozvanih i samozvanih zaštitnika ljudskih prava i političara pred svakodnevnim strašnim i barbarskim zločinima izraelskog genocidnog režima i rekao: "Bit i srž ponašanja izraelskog genocidnog režima i njegovih sponzora su zločini, divljaštvo, barbarstvo i gaženje svih humanitarnih vrijednosti čovječanstva." Predsjednik Islamske republike Iran Mesud Pezeškijan je ukazao na masovni odaziv iranskih građana pozivu na održavanje svjetskog dana Kudsa i rekao: "Nalazimo se u masi građana koji su došli da učestvuju u ovom velikom i historijskom događaju. Svi su došli kako bi pokazali podršku palestinskom narodu i osudili cionističkog okupatora i njegove regionalne i vanregionalne sponzore."
Prije 47 godina utemeljitelj Islamske republike Iran Imam Homeini Rahmetullahi Aleih je posljednji petak u Mubarek mjesecu Ramazanu imenovao Svjetskim danom Kudsa i od tada se širom svijeta obilježava kao dan solidarnosti s palestinskim narodom koji decenijama prolazi kroz neviđene patnje uslijed okupacije, prisilnih raseljavanja i stalnih napada. Zapravo ovaj dan nije samo simbol vjerske ili političke borbe, već globalni podsjetnik na nepravdu i kršenje osnovnih ljudskih prava. Već više od 7 decenija palestinski narod suočava se s gubitkom teritorije, ograničenjem osnovnih prava i neprekidnim vojnim napadima. Situacija je posebno eskalirala u posljednjih godinu i pol dana kada je u Gazi ubijeno više od 40.000 civila, među kojima na hiljade djece. Gradovi su razoreni, bolnice i škole sravnjene sa zemljom, a humanitarna situacija dovedena do tačke potpunog sloma. Milioni ljudi žive bez osnovnih sredstava za život, hrane, vode, struje i medicinske pomoći, dok svakodnevno svjedočimo novim napadima. U Sarajevu je danas posljednjeg petka Mubarek mjeseca Ramazana održan skup podrške palestinskom narodu i osude zločina koje izraelski režim provodi nad palestincima pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordan. Skup je održan nakon klanjanja džuma namaza u Gazi Husev Begovoj džami, a učesnici skupa su se na kraju okupili pokraj Sebilja. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska, a u vezi sa spornim pravilnikom o postupku kandidovanja izbora članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Republike Srpske. Zvizdić traži donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena ovog pravilnika koji ima za cilj aktiviranje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Republike Srpske. Podsjetio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine po njegovom prethodnom zahtjevu već donio odluku kojom se obustavlja primjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske uz obrazovanje obrazloženje da bi svaka daljnja pravna radnja u vezi s tim zakonom bila nelegalna. Očekujem da Ustavni sud Bosne i Hercegovine što prije donese odluku o privremenoj mjeri koja bi obustavila primjenu ovog pravilnika ili utvrdila da je on ništavan zbog obustave primjene navedenog zakona, izjavio Zvižić. On ističe da je nužno brzo djelovanje kako bi se sačuvali temelji ustavnosti i vladavine prava u Bosni i Hercegovini, te naglašava da je ministar pravde entitet Republika Srpska Miloš Vukjelović usvajanjem ovog pravilnika navodno počinio krivično djelo prema članu 239 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine jer nije izvršio odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbog zaštite vladavine prava očekujem da tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagira kao i druge relevantne institucije kako bi se sankcionirala ova pravna povreda, zaključio je Zvizdić. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Sejid Abbas Irakći je na marginama današnjeg obilježavanja Svjetskog dana kuca u Teheranu rekao: "Mi nećemo dozvoliti da bilo ko sa iranskim narodom razgovara jezikom prijetnji." Ministar Irakći je dodao: "Zaprimili smo pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa i detaljno i precizno ga analizirali. Pismo ima više dimenzija. U jednom dijelu pisma se nalaze i prijetnje koje su neprihvatljive jer mi nećemo dozvoliti da iko sa iranskim narodom razgovara jezikom sile i prijetnje. Učinjen je napor da se sačuva otvoren prostor za diplomatski dijalog i pregovore. Pismo smo detaljno analizirali i na koncu smo proslijedili naš odgovor." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je snažno osudio nastavak ilegalnih i neopravdanih američkih zračnih napada na mete u Jemenu, u kojima je poginuo i ranjen veliki broj jemenskih civila, uništeni stambeni objekti i infrastruktura. On je rekao da je ovo američka osveta jemenskom narodu zbog aktivne solidarnosti i podrške Palestincima pojasa Gaze. Bakai je američke vojne napade na Jemen i narušavanje suvereniteta i integriteta opisao očiglednom prijetnjom miru i sigurnosti regiona i svijeta, da bi zatim tražio okončanje međunarodne šutnje i posebno neučinkovitosti i indiferentnosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, glavni rival turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana, rekao je da je i njegov advokat uhapšen pod lažnim izgovorom kao da puč protiv demokratije nije dovoljan. Oni ne mogu tolerisati da se žrtve ovog puča brane. "Nema kraja lažima ili klevetama. Ovaj put je moj advokat Mehmet Pehlivan priveden na izmišljenim osnovama", objavio je na njegovom Twitter nalogu. U reakciji na hapšenje gradonačelnika Istanbula u mnogim gradovima Turske se održavaju masovne demonstracije. Obilne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu posebno su pogodile sjeverni dio naše zemlje gdje je kiša stvorila ogromne probleme. Dijelovi Banja Luke bore se sa obilnim padavinama, u nekim naseljima kuće su odsječene od ostatka grada. Brojne ulice su pod vodom koja se izlila i preko trotoara pa se njima ne može proći, a poplavljene su i mnoge garaže u zgradama. Ulice u Lazarevu još sinoć su bile pod vodom. Danas stižu još potresnije scene iz ovog naselja, s obzirom na to da vodena stihija ozbiljno prijeti da prodre i u kuće. Mještani su, kako bi spriječili još veće zlo, počeli da sklanjaju namještaj, svjesni da ako voda krene da ulazi u objekte, po ovom pitanju neće moći puno toga da učine. Goran Bubić, advokat predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, kaže da je pripremljen zahtjev za brisanje potjernice Komisije za kontrolu dosija Interpola ukoliko ova međunarodna institucija raspiše potjernicu na zahtjev Suda Bosne i Hercegovine. Potjernica je raspisana i za predsjednikom Narodne skupštine entiteta Republika Srpska Nenadom Stevandićem. Dodik i Stevandić se terete za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine te se nisu odazvali pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje. Bubić je stava da Dodik nije počinio nikakvo krivično djelo donošenjem zakona koji predstavljaju direktan napad na Ustav Bosne i Hercegovine, a koji su privremenom mjerom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavljeni van snage. Sud Bosne i Hercegovine poslao Interpolu zahtjev za raspisivanje međunarodne potjernice, a konačnu odluku će donijeti Interpolov glavni ured u francuskom Lyonu. Zračne snage izraelskog rasističkog režima su danas, prvi puta nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre s Libanom, izveli napad na kvart Južna Dahija, predgrađe prijestolnice Bejruta. Libanski izvori su objavili da je meta napada bila zgrada u kvartu Al-Hadas. Ovaj napad je izveden nakon što su jutros sa juga Libana prema sjeveru okupiranih teritorija ispaljena dva projektila. Libanski Hizbulah je decidno odbacio bilo kakvu povezanost sa ovim slučajem i naglasio da bi cionisti mogli da zloupotrijebe ovakve situacije da obnove svoje napade na libansko stanovništvo. Predsjednik Libana Joseph Aoun je hitno reagovao na izraelski zračni napad i rekao da je ovo prijetnja miru i sigurno i postignutom sporazumu o prekidu vatre. Predsjednik Aoun je rekao, međunarodna zajednica mora zaustaviti ove izraelske napade i mora primorati Izrael da poštuje postignuti sporazum. Snažan zemljotres magnitude 7,7 stepeni Richtera pogodio je centralni Mijanmar u petak, objavio Američki geološki institut, a podahtavanje se osjetilo čak do Tajlanda i Kine. Njemački istraživački centar za geonauke je objavio da je riječ o zemljotresu magnitude 6,9, ali je korigovan izvještaj pokazao da se radilo o magnitudi 7,7 Richtera. Zemljotres se dogodio 16 km sjeverozapadno od grada Sagainga oko 14:20 po lokalnom vremenu. Prema posljednjim podacima, u snažnom potresu magnitude 7,4 stepena Richtera u Mijanmaru su poginule najmanje 144 osobe, a više od 730 ih je povrijeđeno, rekao je lider vojne vlade te zemlje. To je prva zvanična brojka mijanmarske vojne hunte, a komandant te zemlje Ming Aung Hlaing dodaje da će žrtava sigurno biti više. Čini se da ove brojke ne uključuju podatke iz regije Mandala, jedne od najteže pogođenih današnjim potresom. Proglašeno je vanredno stanje i zatražena međunarodna pomoć. Odobren je zahtjev AHA centra koji će sutra poslati pomoć, a pomoć će poslati i Indija. Upućen je otvoreni poziv svim organizacijama i nacijama koje žele doći i pomoći ljudima u potrebi u Mijanmaru i Tajlandu. Izvještaj o štetama od potresa stižu i iz Kine. Potres se osjeti u pokrajinama Yunnan i Sichuan. Oštećenje na kućama i povrijeđeni zabilježeni su u gradu Ruilu na granici, javljaju kineski mediji. Jedna lokalna novinska kuća je objavila video snimku na kojoj se vidi kako ostaci zgrade padaju po ulici, a jednu osobu nose prema vozilu hitne pomoći. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Možete pogledati rubriku Video vijesti iz svijeta. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Allah. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
Simbolika i tajna ponavljanja običaja Noruza. U ovoj našoj emisiji ćemo se upoznati sa simbolikom i običajima obilježavanja Noruza. O vi koji čekate proljeće, miris cvjetanja dođe, muštuluk cvijeću, prijatelj u cvjetnjak dođe. S imenom onoga koji se stvori, počinjemo našu današnju emisiju i selamimo vas, cijeni slušalci, koji osjećate proljeće u srcima svojim i čija duša iznova oživljava sa svakim novim rađanjem proljeća. Prvi dani proljeća imaju staru vezu sa Nouruzom, drevnim praznikom Iranaca. Vijekovima stanovnici ove zemlje, kao i drugi narodi pod utjecajem iranske kulture, nastoje održati životom tradiciju obilježavanja Nouruza, zajedno sa svim lijepim običajima i na taj način obezbijediti opstanak ove lijepe manifestacije i tradicije. Drevne iranske proslave, čije se korijeni nalaze u mitskoj historiji Irana, reflektuju djelić simboličnog vjerovanja Iranaca i zapravo ona se mogu opisati kao drugi simbol identiteta drevnog čovjeka. Ove nacionalne proslave, koje su se održavale kao rezultat posebnije prigoda i motivacija, temeljile su se na osnovu jedne od mitskih legendi, praćene simbolima i specijalnim obredima. A radost skrivena u srcu, ovih proslava oživljavanja osvježava posrnule duše ljudi koji se krše pod teretom svakodnevnice i priprema ljudi da nastave sa svojim radom i aktivnostima. Pored toga, ovaj proslave i velika radost i veselje povezuju ljude. Povezuju čvrstom i dragocjenom vezom koja sa svojim simbolima gradi zajednički identitet jednog naroda. Svi narodi zemalja u kojima se poštuju iranska kultura i tradicija slave Nouruz na početku proljeća zajedno sa mijenjanjem prirode iz jedne dimenzije u drugu i slave novo rađanje. U ovoj proslavi oživljavanje prirode u proljeće i reakcije ljudi na to ispoljavaju se simboličnim jezikom, na što ukazujemo u nastavku naše emisije. Obredni običaji vezani za Nouruz se dijele u tri vremenske faze koje prate promjena u običajnom životnom toku ljudi. Vezano za ove faze, poznati iranski antropolog i istraživač kaže, ove tri faze predstavljaju odvojenost, to jest separaciju, zatim tranziciju ili segregaciju i na kraju dolazi faza integracije ili spajanja. U nastavku on ističe da se ljudi u prvoj fazi opraštaju stare godine i pripremaju za doček nove godine. U ovoj fazi ljudi se pripremaju za nove potrebe i korake u jedan novi vremenski period. Vjesnici proljeća i Nouruza ujedno postaju i simbolični vjesnici u gradovima i na selima, što je samo dio njihove tradicije. Dočekivanje Nouruza prati zajednička reakcija naroda i odvajanje nepotrebnih stvari i čišćenje životne okoline. U davna vremena se vjerovalo da ovim postupkom, to jest čišćenjem i uređenjem životnog prostora, ujedno odstranjuje i sam šejtan iz životnog okruženja. Druga faza, ili kako rekao smo, segregacija traje 12 dana na samom početku nove godine i mjesec Farvardina, a započinje sa momentom početka nove godine. Zapravo ova faza je period smjene stare i nove godine. U ovom periodu ljudi prekrivaju svaku vrstu aktivnosti izvan kuće i većinu vremena sprovode u kući i zajedno sa svojom porodicom, obilasku rodbine i prijatelja. Naravno, u ovom periodu se sprovode i drugi običaji, kao što je postavljanje sofre, hafsin, ili sedam sinova, davanje i primanje hedija, održavanje sportskih i rekreativnih predstava, i to u samo neki od običaja ovoga lijepog vremena Nouruza. Treća faza obilježavanja praznika je 13. dan mjeseca Farvardina i tada se završavaju praznični odmori i ljudi se pripremaju za povratak u zajednicu i povratak društvenim aktivnostima. Posljednja faza obilježavanja praznika Nouruza je na onaj dan da se odvija posebnom ceremonijom izvan kuće u prirodi. Na ovaj dan prekidaju se svi društveni Dogovore i uobičajena životna dešavanja i radost, sreća i veselje se kreću na svakom koraku. Povratak i spajanje čovjeka sa prirodom i zajednička razonoda u prirodi je veoma važan dio ceremonije obilježavanja nove godine u Iranu, to jest Nowruza. Na taj način možemo vidjeti da simbolično ponašanje u sve tri vremenske faze ima određena značenja koja opet imaju simbolički spoj sa motivima o stvaranju čovjeka i svjetlosti. Sve je to rezultat kulture i načina života ljudi, kao i njihove tradicije i naravno historije. Postavlja se pitanje, kakvu poruku sa savremenog čovjeka ima obilježavanje ceremonije Nowruza i sličnih ceremonija koje mi obilježavamo u vremenu u kojem živimo, to jest u 21. vijeku. Jasno je da je održavanje i ponavljanje obreda Nowruza svake godine ima ogromnu ulogu i veliki efekat, kao što je uspostavljanje veće bliskosti među porodicama, približavanje ljudi iz različitih slojeva društva, uspostavljanje jedinstva i kulturnog balansa među ljudima, bilo koje nacionalne, vjerske ili jezičke skupine i na kraju učvršćivanje kulturoloških veza i jačanje povezanosti mira i prijateljstva među narodima zemalja u kojima se obilježava ovaj praznik. Brojni sociolozi smatraju da je poruka Nowruza u Iranu i zemalja perzijskog govornog područja diljem svijeta poruka promjene. Upravo to je uzrokovalo da brojni mislioci Irance proglase nacijom željno promjena. To je nacija koja je zbog svog geografskog i strategijskog položaja uvijek bila na meti promjena. Put koji povezuje istok i zapad, poznati put svile i dostupnost slobodnih voda, su samo neka obilježja ove zemlje, što je imalo velikog utjecaja na način društvenog i kulturološkog življenja naroda ovog područja. Važno je napomenuti da, iako je Nowruz okićen vjerovanjima i običajima iranskog naroda, ovaj praznik ima blisku povezanost sa jednim od najvažnijih oblika života ostalih naroda. Povezanost Nowruza sa prirodom i životnom okolinom je interesantna i veoma privlačna za sve ljude. Nastajanje i stvaranje svijeta na početku proljeća, rađanje biljaka iz srca hladnoga i mračnog zemljišta, kao i nadu u obnavljanje prirode su od najvažniji obilježja ceremonije Nowruza. To je dakle ceremonija u kojoj se sam čovjek povezuje sa prirodom i ulaže sve napore kako bi za prirodom uspostavio prijateljske i dobro namjerne odnose. Jedan od najvažnijih simbola ovog udruženja sa prirodom jesu pšenične klise, koje je ozelene i uzgoje su u svakoj porodici i čuvaju se sve do završetka ceremonije obilježavanja Nowruza. A zatim se ta zelena površina pšenice spušta u tekuću vodu. Simbolična radnja koju prati želja sa napretkom i blagostanjem u novoj godini, kao i želja da poljoprivreda ojača i zaživi još više i bolje u prethodnoj godini. Nowruz se veže za prirodu, kretanje zemlje i obnovu svijeta postojanja. Međutim, nije samo ova dimenzija Nowruza u fokusu interesovanja. Zapravo, Iranci Nowruz posmatraju i kao jednu vjersku ceremoniju, čemu potvrdu daje i islamska kultura. Nowruz je ceremonija veselja i odmora, a radost življenja je dozvoljena i potvrđena u islamu. Hazreti Alija, neka i mir na njega, kaže, radost nam donosi lijepe i pozitivne misli, a tuga nam donosi tekobu i ispraznost. Iz toga razloga u islamu se uveseljavanje druge osobe smatra ibadetom i radnjom koja donosi sa sobom Božje zadovoljstvo. Ova vjera smatra neophodnim obezbeđivanje uslova za radostan i sretan život vjernika i iziskuje na sredstva za postizanje te sreće. Oblačenje odjeće, veselih boja i korištenje lijepih mirisa, učešće u ceremonijama, veselja u povodu različitih islamskih praznika, vjenčanja, rođenja djeteta, povratka sa hadža su samo neke preporuke islamske vjere sa ciljem uveseljavanja muslimana. Također akcenat je stavljen na obilazak Božjih i rodbina, kao i na drugu o potrebnim osobinama i sve su tu naredbe koje društvo uveseljavaju i kao rezultat toga imamo veselu i živanu zajednicu. Nowruz je jedna od prilika koja na početku nove godine jača dobro raspoloženje i smirenost kod ljudi, a obredi i simbolove ceremonije imaju itekako važnu ulogu u nastavku zdrave, slične i kolektivne sreće. Međutim, Nowruz nije takav. Nowruz je ceremonija koju prate nacionalni i duhovni obredi, što je simbol zdravog i lijepog načina življenja koje Iranci slijede još od davnina. Godina nova i proljeće, zeleno vam čestitamo. Proljeće, da vazdaje, život da daruje i našem Farvardinu veličinu podari.
Kışın köçübü getmesin yine, günler güldü, günler güldü.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu u psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu u psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas, ako upravo o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači. Da. Na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da u stvari djecu potrebno je naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube. Nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo. A nažalost, nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.